Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa apa yang diungkapkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini bukanlah sesuatu yang ringan dan juga singkat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di mana firman Tuhan menyatakan, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Perhatikan, di sini dinyatakan ditunjukkannya apa? Ini tentunya meyakinkan kita bahwa yang dikatakan Yohanes itu bukanlah sesuatu yang ringan dan juga singkat. Kitab ini sebenarnya berisikan intisari dari suatu kenyataan. Saudaraku, suatu malam saya dan istri mengunjungi seorang jemaat yang sebenarnya sudah sangat tua. Pada saat itu, dia sedang mengawasi cucu lelakinya. Saya perhatikan bahwa jemaat ini membiarkan cucunya itu bermain di sebuah ruangan kecil yang ternyata adalah tempat menyimpan setumpuk mainan yang dibuatnya bermain kala bersama dengan sang kakek. Cucu ini kemudian masuk ke ruangan itu, dan kemudian dia mulai membawa keluar semua barang mainannya itu. Dia bahkan bisa menyebutkan nama-nama mainan-mainannya itu. Dia kemudian menaruhnya di lantai ruang kecil. Jemaat yang kami kunjungi itu menuruti segala kemauan dari cucunya ini. Dan dia bahkan tidak menyuruhnya merapikan kembali setelah bermain. Sang kakek pun tentu tidak merapikannya. Saudaraku, ketika hari sudah mulai malam, saya dan istri kemudian berpamitan untuk pulang. Kami juga melewati ruangan di mana mainan sang cucu itu tersimpan. Dan karena saya kurang memperhatikan, saya akhirnya menginjak beberapa mainannya. Saya bahkan sampai tersandung dan hampir jatuh. Anda bisa katakan kalau apa adalah simbol, tetapi masalahnya Anda tidak suka jika Anda terjatuh karena tersandung simbol itu. Saudaraku, dalam kitab Wahyu, kata apa itu terbuat dari perangkat keras? Kata apa yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah sesuatu yang realita, suatu kenyataan. Kapanpun Yohanes menggunakan simbol, tentunya dia akan menjelaskan kepada kita bahwa dia memang menggunakan simbol. Kita tentunya bisa memastikan kalau Yohanes menggunakan simbol karena memang realita atau kenyataannya itu jauh lebih besar ketimbang simbol itu sendiri. Kenyataannya, simbol ini adalah gambaran dari suatu kenyataan. Selanjutnya perhatikan, di sini juga digunakan kata harus. Dia berkata bahwa semuanya ini harus berlalu. Jelas, kita perlu pahami bahwa kata harus ini mengandung suatu unsur yang mendesak dan juga membutuhkan suatu kepastian yang mutlak. Dan selanjutnya perhatikan ada kata segera yang berkonotasi sangat penting untuk kita perhatikan. Saudaraku, kalau kita perhatikan, kata segera ini muncul lumayan sering dalam kitab suci. Misalnya, kita dapat menemukannya dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka." Kedua bagian ini sebenarnya menulis kata yang sama. Itu artinya, saat pembalasan dendam dimulai, maka dapat dipastikan bahwa itu akan dilakukan dengan secepat mungkin. Tidak ada yang namanya menunggu. Itu tentu saja menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan datang dengan segera. Akan tetapi, tentu pada saat Dia kembali, maka dapat dipastikan bahwa segala sesuatu yang diucapkannya akan segera terjadi dengan sangat cepat. Pembalasan dendamnya akan terjadi pada waktu yang singkat. Saudaraku, Yohanes memberitahu kita bahwa inilah wahyu tentang Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya. Perhatikan tahapan wahyu berikut. Wahyu berasal dari Allah. Wahyu ini diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia kemudian memberikannya kepada malaikatnya, dan kemudian malaikatnya itu memberikannya kepada Yohanes. Dan selanjutnya dari Yohanes itu diberikan kepada hamba-hambanya. Tentu saja ini semua terjadi supaya mereka tahu apa yang akan terjadi. Dan sebenarnya beginilah caranya wahyu itu sampai kepada Anda dan saya sekarang ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan kitab wahyu ini. Pada tahapan tertinggi kita mendapati di situ ada Allah. Selanjutnya, pada tahapan berikut, kita mendapati ada Tuhan Yesus Kristus, dan selanjutnya di tahap berikutnya lagi ada malaikat, dan selanjutnya ada Yohanes, dan pada tahap yang terakhir adalah hamba-hamba. Tetapi saudaraku, ini tentu saja dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang saya sendiri mendengarnya. Pasti ada yang berkata, "Pak Pendeta, Anda memojokkan diri sendiri, karena Anda mengatakan bahwa para malaikat tidak ada kaitannya dengan zaman gereja." Tentu saja itu benar, dan saya juga menilainya demikian. Malaikat yang disebutkan di sini tentu adalah pembawa pesan surgawi. Akan tetapi coba perhatikan bahwa Yohanes menulis utamanya tentang berbagai hal di depan. Maksudnya, apa yang akan dilakukan Yesus di masa mendatang? Saudaraku, di awal pasal yang keempat, kita akan mendapati bahwa segala sesuatu masih akan terjadi di masa mendatang. Dan semuanya itu akan terjadi setelah gereja meninggalkan bumi. Sebab itulah malaikat akan kembali menonjol. Inilah yang berlaku dalam pergerakan kitab ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode dari kitab wahyu ini. Dalam kitab wahyu pasal yang pertama, ayat yang kedua dinyatakan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Perhatikan, di sini dinyatakan telah bersaksi, atau seperti terjemahan yang dapat saya berikan tentang kesaksian, itu merupakan suatu permainan kata dalam bahasa Yunani. Itu artinya bahwa Yohanes sebenarnya sedang memproyeksikan dirinya di posisi sebagai pembaca, yaitu tempat di mana Anda dan saya berada dewasa ini. Dan tentu saja Yohanes seakan meninjau kembali apa yang ditulisnya. Saudaraku, selanjutnya perhatikan, di sini dinyatakan tentang firman Allah. Kata firman Allah di sini, saya yakin itu merujuk baik kepada Kristus maupun isi dari kitab ini. Alasannya, karena memang dialah firman yang hidup. Dan saat firman tertulis menyatakan dia kepada kita, maka tentunya dia menjadi firman yang hidup. Dan itu pasti. Selanjutnya dinyatakan, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Saya lebih suka memakai kata saksi ketimbang kesaksian. Kata ini muncul 90 kali dalam tulisan Yohanes dan 50 kali dalam Injil. Saudaraku, berikutnya dinyatakan, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Anda lihat, jelas di sini dapat dipahami bahwa dia adalah saksi mata atas beberapa penglihatan. Yang dilihat Yohanes digambarkannya, dan kitab Wahyu pun seolah televisi yang memutar peristiwanya. Inilah acara televisi pertama yang pernah disiarkan, dan acara inilah yang patut Anda saksikan. Acara ini datang dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan diberikan kepada malaikat yang kemudian diberikannya kepada Yohanes yang menulis tentang apa yang dilihatnya. Saudaraku, Yohanes tentu saja tidak hanya mendengar, tetapi Yohanes juga melihatnya. Dan tentu saja inilah kedua kesempatan yang darinya kita justru mendapatkan semua informasinya. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah Yohanes juga mencium sesuatu? Karena dalam bagian kitab ini, sebenarnya ada juga yang bisa dibaui. Selanjutnya kita akan melihat mengenai kebahagiaan dalam mempelajari Alkitab. Dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Perhatikan, ayat ini sebenarnya menganjurkan agar kita berbahagia dalam mempelajari Alkitab. Inilah ketujuh kebahagiaan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini. Saudaraku, ayat ini berbunyi, berbahagialah ia yang membacakan. Apa artinya? Tentu saja itu artinya adalah penulis atau yang dalam lingkup gereja itu biasa disebut dengan guru. Baik yang membacakan ataupun yang mendengarkan akan berbahagia. Saudaraku, pembaca maupun pendengar juga harus melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab ini. Tiga berkat datang dari membaca, mendengar, dan juga melaksanakan. Saya yakin, siapa saja yang mempelajari kitab Wahyu akan merasakan kebahagiaan yang istimewa. Saya sangat yakin karena memang inilah yang juga dikatakan oleh Yohanes. Selanjutnya dinyatakan, sebab waktunya sudah dekat. Ini jelas bukanlah berarti bahwa segala sesuatu yang disebutkan di akhir kitab ini sedang terjadi pada zaman kita sekarang ini. Melainkan ini semua terjadi pada awal gereja, yaitu pada hari Pentakosta mengawali pergerakan pelayanan Tuhan Yesus di dalam surga. Saudaraku, kita hendak mengamati penglihatan tentang Dia di dalam pasal ini. Penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan. Kita juga akan melihat seperti apa pelayanannya. Dan tentunya, inilah yang menggerakkan kita tepat bergerak ke masa depan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai salam dari Yohanes, sang penulis, dan juga dari Kristus di surga. Sebagaimana kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat menyatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Anda lihat, ini sebenarnya adalah sebuah salam yang indah. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Saudaraku, kata Asia yang dimaksudkan di sini jelas meliputi Asia Kecil atau Turki modern. Perhatikan bahwa Yohanes tidak menyangkutpautkan namanya di sini. Saya menilai bahwa Yohanes tentu saja sudah dikenal baik oleh ketujuh jemaat ini. Kita tahu bahwa Yohanes adalah gembala dari jemaat di Efesus, dan tampaknya dia memang tidak menyebutkan semua jemaat di wilayah itu. Saudaraku, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan angka 7 di sini. Dalam ayat ini disebutkan ada 7 gereja dan juga ada 7 roh. Ini tentu saja bukan suatu yang kebetulan. Angka 7 itu mengandung arti di dalam firman Tuhan. Dan menurut saya, angka 7 ini memiliki arti yang jelas sekali. Setidaknya bagi semua orang pada zaman Yohanes. Tetapi memang mungkin sangat asing bagi kita sekarang ini. Kita tahu bahwa perjudian dalam masyarakat kita sangat mencengangkan. Bahkan sama halnya dengan orang yang mempercayai tahyul. Tetapi sekalipun demikian, saudaraku, kita tetap saja tidak terbiasa mengaitkan angka-angka dengan arti agama apapun. Namun ketika kita belajar memahami firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa dalam firman Tuhan, angka 7 ini adalah sebuah angka yang sangat menonjol. Bahkan kadang-kadang itu melambangkan suatu kelengkapan atau bahkan suatu kesempurnaan. Walaupun tidak selalu demikian. Saudaraku, kata 7 itu berbicara tentang apa yang lengkap dan yang bersifat perwakilan. Secara khusus, 7 itu berkaitan erat dengan perjanjian dan perkara Allah dengan Israel. Misalnya, hari Sabat, penyunatan, dan juga penyembahan yang semuanya bergantung pada hari yang ketujuh. Selagi mempelajari seluruh firman Tuhan, Anda bisa perhatikan bahwa Yeriko itu dikelilingi sampai 7 kali dan Naaman juga diperintahkan membenamkan diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kemudian ada juga 7 tahun masa berkecukupan dan 7 tahun masa kekeringan pada masa Yusuf di Mesir. Kemudian ada juga Nebukadnezar gila selama 7 tahun. Kemudian ada 7 kebahagiaan dalam perjanjian baru. Kemudian ada 7 permohonan dalam doa Bapa Kami. Dan juga ada 7 perumpamaan dalam Injil Matius 13. Ada juga 7 roti untuk memberi makan banyak orang. Tuhan Yesus juga berbicara 7 kali dari kayu salib. Dan dalam kitab Wahyu, angka 7 tentu tidak bisa diabaikan begitu saja dan dianggap sebagai sesuatu yang kebetulan. 7 adalah angka dalam kitab ini. Saudaraku, dalam ayat yang keempat, Yohanes menulis ke 7 gereja. Pertanyaannya adalah, bukankah ada gereja-gereja lain di Asia selain ke 7 gereja yang disebutkan di sini? Kita tahu ada gereja di Kolose, ada gereja di Miletus, ada gereja di Hierapolis, ada gereja di Troas, dan bahkan di banyak tempat lainnya. Teman saya yang pernah berada di Hierapolis, dia menceritakan bahwa Hierapolis itu memang masih ada dan lokasinya itu sekitar 15 km dari Laodikia, yang sekarang berupa reruntuhan. Di Laodikia sendiri ada 3 hotel dan 1 atau 2 toko. Puing-puing Hierapolis itu mutlak indah dan sangat penting, karena puing-puing ini menyatakan betapa indahnya tempat itu dulunya. Sebaliknya, saudaraku, puing-puing Laodikia di sebagian besar tempat itu berada di bawah ladang gandum yang liar. Puing-puing ini belum digali. Yohanes diperintahkan bersurat kepada 7 gereja, dan ternyata Hierapolis itu bukan salah satunya. Sekalipun dulunya kota Hierapolis ini menjadi pusat yang cukup berpengaruh terhadap kekristenan dan puing-puing keempat gereja Kristen dapat ditemukan di sana. Yohanes memang diperintahkan supaya bersurat hanya kepada 7 gereja, karena dia memberikan sejarah lengkap gereja dan ketujuhnya merupakan wakil dari gereja-gereja yang ada seperti yang akan kita pelajari. Saudaraku, sebutan Asia itu merujuk pada berbagai provinsi yang mencakup Lidia, Misia, Caria, dan beberapa bagian dari Frigia. Itu tentu saja bukan berarti benua Asia ataupun mencakup seluruh Asia Kecil. Asia Kecil itu merupakan istilah yang belum digunakan sampai abad keempat Masehi. Tetapi jelas itu mencakup wilayah yang cukup luas di Asia Kecil, khususnya di sepanjang pantai. Selanjutnya dinyatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, kata kasih karunia adalah charis, ini merupakan bentuk sapaan Yunani. Dan damai sejahtera atau salom itu bentuk sapaan Ibrani. Damai sejahtera itu mengalir dari kasih karunia. Dan kasih karunia adalah sumber dari segala berkat kita dewasa ini. Kitab Wahyu menyatakan kasih karunia sekaligus damai sejahtera Allah. Kita tidak perlu takut mempelajari kitab ini. Kita bisa merasakan damai sejahtera Allah di dalam hati. Saudaraku, selanjutnya dinyatakan dari Dia dan dari 7 roh. Tentu ini menyajikan Trinitas kehadapan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebutan 7 roh di sini jelas merujuk pada Roh Kudus. Dan mungkin saja hal itu juga berkaitan dengan 7 cabang kaki Dian yang akan kita pelajari berikutnya. Selanjutnya dinyatakan juga yang sudah ada dan yang akan datang. Ini tentu saja menekankan pada suatu kekekalan dan juga keabadian Allah. Perhatikan, di sini juga sebenarnya disebutkan nama-nama dari masing-masing anggota Trinitas. Dikatakan Yesus Kristus dalam ayat berikutnya yang merujuk pada Anak Allah. Kemudian 7 roh yang merujuk kepada Roh Kudus, dan yang sudah ada dan yang akan datang yang tentunya merujuk kepada Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan, biarlah Engkau juga menolong mereka, berikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar dari program ini boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.